Víðsjá, rit blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi. 10. árgangur, 1. tölublað 2018. Útgefandi, blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, kennitala 470169, 2149, Hamrahlíð 17, 105 Reykjavík. Ábyrðarmaður, Sigþór Hallfreðsson. Ritnefnd Rósa María Hjörvar, Gísli Helgason, Hjalti Sigursson, Rósa Ragnarsdóttir, Sigríður Hlín Jónsdóttir og Sigþór Hallfreðsson. Ritstjóri Rósa María Hjörvar. Greinahöfundar Rósa María Hjörvar, Gísli Helgason, Hjalti Sigursson, Rósa Ragnarsdóttir og Siggi Valur. Ljósmyndir Guðmann Þór Bjargmundsson, Viking Portrait Studio. Valgarður Gíslason. Friðrik Steinn Friðriksson, Rósa María Hjörvar og fleiri. Prentun, Ísafoldar prentsmiðja. Framan á blaðinu stendur. Uppi í vinstra horni www.blind.is. Hægra megin uppi í horni febrúar 2018 og fyrir miðju ofarlega viðsjá. Allt letur á forsíðu hvítt. Þar stendur einnig rit blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi, 10. árgangur, 1. tölublað 2018. Ofarlega til vinstri stendur Guðbjörg Þórisdóttir og sjúkdómurinn Benson. Hægra megin frekar neðarlega stendur heilasýn, hvað sjáum við í raun? Og neðst fyrir miðju stendur með stórum stöfum vegurinn til Tókíó, Már og Patrekur stefna hátt. En það einmitt þannig að þeir tveir, Már Gunnarsson og Patrekur Andrés Axelsson, eru brosmildir á forsíðu viðsjár. Þetta er mynd tekin kannski út í garði. Í blindrafélaginu allavega mjög fallegur trjágróður í baksýn og sérst í bláan heiminn þar bakvið. Þeir eru klæddir í útivistaföt og bara reffilegir og flottir þarna á forsíðunni. En í bakgrunnurinn er meira á minna í grænum og bláum tónum. Þeir eru sjálfur í dökkum úlpum og með húfur í glaðlegum rauðum og bláum litum. Herdís Hallvarsdóttir les hljóðritað hjá hljóðbók.is í febrúar 2018. Í Víðsjá er þakkarlisti frá blindrafélaginu til þeirra sem hafa keypt styrtalínur. Hann er ekki lesin. Ljósmyndum er lýst jafnóðum og þær koma fyrir. Viðsjá er 42 blaðsjur og tekur 1 klukkustund og 8 mínútur í hlustun.